Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Білоруський лідер Олександр Лукашенко відмовляється платити Росії вищу ціну за енергоносії. Він відкриває можливість для безвізових подорожей європейців, а Росія у відповідь будує кордон і забороняє імпорт яловичини з Білорусі. В Україні ці складнощі воліють не помічати, а президента Лукашенка далі вважають міцним господарником. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Білорусь та живучість патерналістського міфу. З вами Марія Щур. Пересічний українець розглядає Білорусь як державу з вищим, ніж в Україні, стандартами життя та порядком. Багато у чому в Білорусі збереглися радянські підходи, зокрема в економічній та соціальній сферах. Як кажуть експерти, певні успіхи в Білорусі у соціально-економічній сфері стали можливими, перш за все, за рахунок нафтогазових дотацій та кредитів з Росії. Але після того, як сама Росія потрапила під міжнародні санкції та відчула кризу, почало згортатися і білоруське економічне диво. З Мінська розповідає кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
На 17 лютого у Мінську заплановано марш розсерджених білорусів. Друга неофіційна назва акції – марш дармоїдів, бо протест спрямовано проти декрету президента Лукашенка, що зобов'язав сплачувати спеціальний податок усіх, хто тимчасово не працює. Податкові органи знайшли таких у Білорусі 440 тисяч осіб, надіславши їм письмові вимоги на сплату цього податку. При цьому офіційно безробітними у Білорусі зареєстровано лише 35 тисяч осіб, а більшість так званих дармоїдів працює десь за кордоном, у тіньовому секторі має тимчасові підробітки. Податок на дармоїдство за 2015 рік становить 360 білоруських рублів. Це близько 180 доларів США. Як прийшов час його оплачувати, виявилося, що ці гроші для багатьох дармоїдів – непідйомна сума. Багато хто обурюється, висловлює протест. У різних містах активісти збирають підписи під вимогами за скасування цього податку. У місті Барановичі на Берестейщині підписи збирає етнічний українець Микола Чорновус. 6 лютого за 40 хвилин він зібрав 70 підписів, усього ж 750 підписів.
Цей декрет торкнувся усіх. Підприємства закриваються, роботи немає, людей скорочують, а він, Лукашенко, вирішив з цих людей ще забрати, запровадив ці податки. У людей крик душі. Вчора плакали люди коло податкової інспекції та райвиконкому.
У Мінську ситуація ще краща, а у маленьких містах та в селах зовсім немає роботи, каже пан Чорновус. Микола Чорновус має 66 років, одержує пенсію 240 білоруських рублів, це 120 доларів. На життя її не вистачає, бо ціни в Білорусі дуже високі. Тому, як індивідуальний підприємець, він продає на Барановицькому ринку іграшки. Має там своє торгівельне місце. Але бізнес слабий, у людей немає грошей, щоб купувати дітям іграшки, каже він. Пан Чорновус мав плани щодо розвитку свого бізнесу, але нічого не вийшло.
Я хотів збудувати першу в місті блінную, млинці пекти. Це було 15 років тому. За свої гроші. Не дали. Я тоді вирішив збудувати кав'ярню. Дали землю, сказали, хай будує. І 5 років я не міг зробити проєкт. Де я тільки не був. І до заступників Лукашенка їздив. Ні, та й все.
На своїй батьківщині у Черкаській області пан Чорновус останнім разом був 2 роки тому, поправляв могилу мами. Коли українці йому кажуть, що в Білорусі краще жити, ніж в Україні, Микола Чорновус відповідає.
Ні, вони помиляються. Я теж приїжджаю, люди кажуть, во Лукашенко. Знаєте, як він себе представив через ЗМІ, що він тут батько, а він відчим. Для нашого народу він відчим. Бачите, важко до них донести, чого народ бажає від цього батька.
Народу, щоб вони бачили, що народ желає від цього батька.
Микола Чорновус каже, що протестувати проти дій влади у Білорусі неможливо. Арештують, засудять, оштрафують. За два несанкціоновані пікети інший уроженець України з міста Барановичі, 50-річний Григорій Грик, отримав штрафи у розмірі 1000 рублів. Це $500 США. Григорій Грик вже півтора роки як безробітний. Він працював у супермаркеті вантажником. Його звільнили за політичними мотивами. На знак протесту проти порушення прав робітників він вийшов на роботу у Смугастій Робі, як у концтаборі.
Мені з того часу я без праці, тому що скільки я не ходив, я зараз стою на біржі, скільки я не ходив по Барановичах на підприємства, всюди писали, що вакансій немає, і ставили печатку. От. Напевно, я пройшов більше 30 підприємств, які тут є, і ГОС, і частники. У тому, що відділ кадри, він же ідеологічний відділ. І вони всі знають фамілію і полосату робу, і тому їм не потрібні проблеми. І вони знають, що я представник Незалежного профсоюзу, який захищає права людей по трудовому законодавству.
Григорій Грик родом з Івано-Франківської області. Минулого року він відвідував своїх батьків. На розмови, що в Білорусі краще, ніж в Україні, Григорій, звичайно, відповідає.
Я їм кажу, що навіть по тих людях, які приїхали зараз з Донбасу, вони пару місяців живуть і їдуть назад в Україну, тому що українці, вони свободолюбива нація, і вона не може жити при диктатурі. А у нас людина не має права ні на що, не має права відстоювати свою думку, відстоювати свої права, громадянські чи трудові, чи просто людські.
Григорій Грик визнає, що пенсії його батьків в Україні менші, ніж в Білорусі, але каже, що тепер економічне положення в Білорусі погіршується.
Я вам хочу сказати, що зараз положення таке саме, як і в Україні. Заводи, фабрики закриваються, в малих містах немає праці. От, і навіть не хочу ставити на учет по безпрацьовій. Зараз влада доводить народ до того радикалізму, до якого довів Янукович в Україні.
Але Григорій Грик не очікує, що ця ситуація і в Білорусі викличе революцію. Незалежний білоруський економіст Ярослав Романчук каже, що декрет про так званих дармоїдів, який мав би стимулювати ринок праці, готувався у старих економічних умовах, коли безробіття було мале, а виконують цей декрет тепер, коли економіка Білорусі переживає кризу, під час якої роботу у Білорусі втратили на 150 тисяч осіб більше, ніж були прийняті на працю.
Ну, це протягла рецесія, безумовно, структурної системно-економічної кризи. Це криза білоруської моделі.
Тут тривала рецесія, структурна, системна економічна криза білоруської моделі. Жодна держава, яка буде володіти, як Білорусь, 80% активів, і де 43% грошей розподіляються через бюджет, не буде показувати економічного зростання без зовнішньої підтримки або через продаж сировини. А цього року у Білорусі немає ані російської підтримки, ані калійних добрив, ліс та метал нічого не можуть зробити.
Ліс і метали нічого не можуть зробити.
Білоруська криза нагадує Ярославу Романчуку кризу СРСР перед його кінцем. Порівнюючи Україну та Білорусь, пан Романчук звертає увагу, що падіння економіки України було більшим, але потенціал для росту в Україні є, якщо будуть успішними економічні реформи. Наразі ж ВВП на душу населення в Україні становить $2100, а в Білорусі майже 5000. Крім цього, білоруська держава поки ще краще виконує свої обов'язки у галузі освіти, охорони здоров'я, державного управління. Ціна ж цього не державне регулювання в Білорусі, а дотації Росії, каже пан Романчук. За 25 років незалежності Білорусь на ціні російських нафти та газу зекономила коло $80 мільярдів.
Це вельми велізарна сума.
Це величезна сума, і коли б був би добрий господар, була б приватна економіка, то це був би добрий бонус для розвитку. Ми були б на рівні Естонії з її ВВП на душу населення у майже $20 000. Але ми усе проїдали, і сьогодні маємо тільки борги. Багато мертвого капіталу, багато помилок інвестиційного характеру, які зробила влада.
Помилок інвестиційного характеру, які зробили центральної влади.
Бюрократична економіка замість ліберальних реформ призведе до подальшої рецесії та стагнації, погіршення соціальних стандартів, втечу з Білорусі, капіталу та робочої сили. А для економічних реформ потрібна політична воля, якої у президента Лукашенка немає, каже Ярослав Романчук.
Так що українцям ні на Білорусь треба глядіти, як на модель туди, куди торгівля рухатися.
Так що українцям не на Білорусь треба дивитися як на модель, а дивитися у зовсім інший бік, де є економічна свобода, де є приватна власність, вільна торгівля та відкрита конкуренція.
Вольний гандаль і відкрита конкуренція.
Ярослав Романчук спробував донести свої думки про необхідність ліберальних економічних реформ 3 лютого на зустрічі з президентом Олександром Лукашенком. Можливо, до нього і прислухаються. Президент Лукашенко запропонував включити пана Романчука до складу Ради з розвитку підприємництва та робочої групи щодо стимулювання ділової активності при уряді Білорусі.
Це був матеріал нашого кореспондента із Мінська Валерія Калиновського.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Понад 60% українців прихильно ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це свідчать результати опитування, які провели соціологи групи «Рейтинг». Чи не найбільше українцям у Білорусі імпонують порядок, чистота на вулицях, сучасні автомагістралі, а дехто навіть заздрить. Мовляв, у білорусів економіка стабільна, зарплати нормальні і навіть примудрилися із Росією не сваритися. Але незалежні експерти стверджують, що більшість пересічних українців дивляться на білоруські реалії поверхово, а насправді все не так стабільно в економіці і аж ніяк не у взаєминах Мінська і Москви. Докладніше із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Порядку президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується не лише на вулицях. Під його жорстким контролем перебуває вся держава. Економічна стабільність Білорусі, тим не менше, може бути зруйнована, оскільки трималась вона на дешевих російських енергоносіях і міцних економічних зв'язках Білорусі та Росії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів економіст Олександр Жолудь.
Білорусь використовує енергоносії з Російської Федерації не лише для власного споживання, як у випадку України, а також вона має потужні нафтопереробні заводи, які виробляють бензин, який експортується в ту саму Україну. Відповідно, коли Російська Федерація обмежує можливості для переробки, то це впливає не лише на внутрішнє споживання Білорусі, але й на виробництво в цій країні.
Каже Жолудь. Наразі ж Лукашенко звинуватив Росію у порушенні угод між країнами і використанні енергоносіїв для того, щоб нібито взяти Білорусь за горло. На прес-конференції 3 лютого у Мінську Лукашенко заявив, що Росія перекреслила прикордонні договори з Білоруссю розчерком пера. Як зазначив київський політолог, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосів, Москва, яка перебуває під санкціями Заходу через агресію проти України, вимагає від Білорусі сплатити газові рахунки, але навряд чи відмовиться використовувати територію Білорусі як один зі своїх військових полігонів.
Росія зацікавлена в цьому геополітично, бо Білорусь – це фактично єдиний її прямий шлях у Європу. І якщо ще й Білорусь для них закриється, їм буде не дуже добре. Тому вони тривалий час все це давали. Крім того, Білорусь була для них вітриною відновлення Радянського Союзу. Але все це було дуже химерно.
Додає Лосів у розмові з Радіо Свобода. У свою чергу військові експерти не виключають, що Білорусь може стати наступною ціллю Кремля. На думку керівника Білоруського центру стратегічних і зовнішньополітичних розслідувань Арсенія Савицького, Росія готується до жорсткого варіанту гібридної війни проти Білорусі, включно із застосуванням своїх військ. Існування в Україні міфу про процвітаючу Білорусь Ігор Лосів пояснює поверховістю поглядів людей, хто ці міфи розповсюджує, не замислюючись над тим, що насправді відбувається у сусідній державі.
найкращі автобани в Європі побудувала Адольф Гітлер. Що стосується порядку на вулицях, це теж добре, але далеко не головне. В Україні діє система олігархічної демократії, а в Білорусі лише один олігарх. Це сам Олександр Григорович. Це дозволяє йому підтримувати там відносний порядок. Багато наших українців, які заздрять білорусам, що в них такий порядок. Якщо їм завтра почнуть так закривати рота, як білорусі закривають, то вони перше ж почнуть виступати проти і підуть на Майдан.
Наголосив Лосєв у розмові з Радіо Свобода. Журналіст Наталя Позняк-Хоменко родом з Дубровиці. Це місто розташоване неподалік українсько-білоруського кордону. Там можна дивитись білоруське телебачення, і там, власне, циркулюють міфи про розквіт Білорусі. Пані Наталя пояснює цей феномен, серед іншого, мріями про сильну руку, здатну навести порядок. Адже на тлі безробіття, соціальних негараздів, на перший погляд, білоруси видаються більш заможними і щасливими. Тим більше, що у таких сферах, як медицина, Білорусь справді випереджає Україну, каже експерт.
Білорусь сприймається як країна, де зберігся Радянський Союз із його гарантіями соціальними, відсутністю безробіття і з його увагою, принаймні по мінімуму, держави до людей. Велика роль у цьому міфі відіграє охорона здоров'я Білорусі, яка, нема чого сказати, на порядок вищий. В нас на Поліссі є великий пітет перед Білорусю через проблеми із бурштином. В нас це перетворилося на хаос, а там Лукашенко цього не допустив.
Розповідає Позняк-Хоменко в інтерв'ю для Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Успіх білоруської економіки полягав у тому, що вона отримувала величезну ренту від Росії, а ще у тому, що якість її еліт була вищою за українську, вважає український експерт Володимир Дубровський. Проте зараз Росія вже не спроможна утримувати білоруську економіку, тож попереду в Мінська непевне майбутнє, додає економіст. А почали ми розмову із запитання про те, що може змусити країну запроваджувати податок на людей, які не працюють.
Це просто може бути дурниця така сама, як нашого міністра Реви, який вважає, що пенсійний фонд наповнюється виключно за рахунок ЄСВ, і відповідно будь-яка людина, яка має колись отримувати пенсію, має сплачувати податок, хай вона буде там безробітна, домогосподарка чи будь-хто. Я не думаю, що в Білорусі вже настільки все погано, що їм просто от немає іншого виходу, аніж запроваджувати такий податок. Я думаю, що це скоріше просто породження такого соціалістичного мислення.
В Білорусі ситуація, яка склалася у стосунках з Росією, ну практично немає цієї галузі, де би проблем не було. Виглядає так, що стосунки дійшли до того моменту, коли вони мають якісно змінитися. І як, на вашу думку, вони мають змінитися, якщо це станеться?
Білоруська економіка дуже сильно залежить від російської, тобто за підрахунками білоруського економіста Ярослава Романчука, Білорусь на 20% майже отримувала просто ренту від Росії. Тобто 20% економіки – це був подарунок від Росії. Звісно, втратити 20% свого ВВП країні, ну, це дуже важко. Я думаю, що білоруси зараз готуються до такої кризи, бо Росія насправді вже не спроможна годувати Білорусь. В Росії в самої настають величезні економічні проблеми. І я думаю, що білоруська влада зараз замислилася над цим, але швидко перебудувати економіку – це дуже важко. Економіка весь час орієнтувалася на російський ринок, на російські енергоносії, на те, що вона їх отримувала, наприклад, без жодних податків, а експортувала за світовими цінами. Зараз такого вже немає і не буде більше.
Багато українських політиків досить часто ставлять Білорусь у приклад українцям. І близько 60% українців схвально дивляться на діяльність лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Як, на вашу думку, чим це можна пояснити?
Білорусь отримала у спадок набагато кращу якість еліти, ніж Україна. В Україні еліта винищувалася і значною мірою емігрувала до великого центру, бо були лідери і Хрущов, і Брежнєв, які походили з України, і вони брали до себе своїх земляків. Натомість Білорусі, наприклад, після того, як дозволили утворювати спільні підприємства, Білорусь була лідером з утворення спільних підприємств з західними компаніями. В Білорусі відкрився перший Макдональдс і багато чого іншого. Тобто Білорусь була доволі прогресивною в радянські часи, і там дійсно вдалося зберегти цей порядок. Вона не проходила через такі важкі випробування, як Україна в 90-ті роки. Саме тому там деякі речі, такі як там соціальні стандарти, як освіта, медицина і інше, воно дійсно працює краще, ніж в Україні. Треба це визнати.
В новинах офіційних Олександр Лукашенко фігурує як міцний господарник, і цей його образ, він виглядає дуже привабливим для багатьох українців, в яких іще дуже сильний є попит і прагнення до якоїсь такої і сильної руки, і до патерналізму.
Ну, він дійсно є сильний господарник, він дійсно дуже потрапляє патерналістам. В Білорусі патерналістів не менше, ніж в Україні, тому патерналісти, які в Білорусі, його люблять. Але просто треба розуміти, що от той відносний успіх, який має Білорусь, тримається на двох речах. Перше – це відносно високоякісна номенклатура, якої в Україні не було, і тому в Україні це неможливо було відтворити. Тобто, коли в Україні намагалися, наприклад, регулювати ціни, то просто товари зникали. А в Білорусі регулювання цін працювало. Тільки такий приклад, він вже доводить, що те, що сталося в Білорусі, в Україні не було можливе. А по-друге, це, власне, політика Росії, яка маленьку Білорусь все ж таки вп'ятеро менше за Україну, могла собі дозволити утримувати, як такого собі сателіта, утримувати Україну на такому ж рівні. Росія просто не могла собі дозволити і ніколи навіть не намагалася. Хоча де в чому, наприклад, продаж дешевого газу, вона теж намагалася тримати українську еліту на короткому поводку. Але, знаєте, як сказано в Біблії, не завідуй славі грішника, ти не видів кінця його. От що станеться з Білоруссю, коли зараз в Росії почнуться процеси розпаду, це дуже непокоїть і моїх білоруських друзів, і, я думаю, і пересічних білорусів теж, бо вони всі визнають свою залежність від Росії. Єдине, що є дуже багато білорусів, Білорусь була однією з країн, яка тримала чи не перше місце за втечею мізків. Тобто з Білорусі дуже багато людей поїхало, в тому числі в Україну, до речі. І, можливо, ті люди, які поїхали, можливо, вони колись повернуться і зможуть Білорусь витягнути. Але те, що там зараз, ну, тобто, утворена така собі неконкурентоздатна система, в якій є окремі острівки у приватному секторі, які є конкурентоздатними, але вони економіку не витягнуть. А що станеться, коли буде сипатися російський ринок і все, що з ним пов'язано, от це дуже велике питання.
Дякую, пане Дубровський. Нагадаю, що з українським економічним експертом із компанії Case Ukraine Володимиром Дубровським ми говорили про економіку Білорусі і чому її модель не можна переносити в Україну. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.